Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhdu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də görə özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem genə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bəyəm arayış verir mi?
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinə öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər, canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, mahsusdan yenə başlasanlar.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işitə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıla sizləri salamlayıram. 28 apreli hansı rəngə boyayaq? 28 aprel hansı rənglədir? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Azərbaycan Komünist Partiyasının sədri Rauf Qurbanov və Müsavat Partiyası Başqanının müavini tarixçi alim Məryəm Oruçlu. Birinci Respublikanın, Xalq Cümhuriyyətinin sonu, süqutu, hansı qüvvələrin yenilməsi, hansı qüvvələrin qələbəsi idi?
27-28 apreldə baş verən hadisələr Azərbaycanda milli qüvvələrin, milli hökumətin devrilməsi günü idi və Azərbaycan Milli Demokratik Hərəkatının sonu idi və Azərbaycanın tarixində ən şərəfli tariximiz olan Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin süqutu günü idi.
Çox sağ olun. Təbii ki, mən oponentimin bu fikri ilə razılaşmaq istəmirəm. Nə mənada ki, mən bu cür düşünürəm ki, hər bir xalqın tarixində olan hadisələr onun qan yaddaşıdır. O cümlədən də 28 apreldə, 28 mayda Azərbaycan dövlət tarixçiliyi üçün çox əhəmiyyət kəsb edən tarixi hadisələrdir. Xanım, yaxşı tarixçi alim olduğunu nəzərə alaraq mən belə başa düşürəm ki, mənim fikirlərimi təsdiq eləyək ki, məhz Oktyabr inqilabından sonra Rus imperiyasına daxil olan, yəni onun ərazisi çərçivəsində olan milli respublikalarda bir növ dövlətçiliyin yaralması prosesi başlamışdı. O cümlədən də Azərbaycanda. Və mən 28 maya çox yüksək və Azərbaycan yenə demək istəyirəm, tarixi həyatında şanlı bir səhvə hesab edirəm ki, o vaxtı siyasi rəhbərlər tapıldı ki, məhz 18-ci 28 mayı Azərbaycanın demokratik cümhuriyyəti yaranması günü kimi elan elədilər və o vaxt təbii ki, BMT yox idi, başqa beynəlxalq qurumlar yox idi. Antanta və digər Avropa dövlətləri bu Azərbaycanın müstəqilliyini tanıdı. Amma sonrakı hadisələrə, mən sizə istəyərdim ki, fikrimi izah edeyim ki, sonrakı hadisələr, cümhuriyyətin sükut olunması, məhz cümhuriyyətin o vaxtı keçmiş Rusiya imperiyası ərazisində gedən hadisələrin nəticəsinin məntiqi davamı idi. Bilirsiniz, burada cümhuriyyəti qurmaq və onun hələ deliminasiya olunmamış sərhədlərini müəyyənləşdirmək, qısa bir müddətdə milli qvardiya, milli ordu yaratmaq təbii ki, bu mümkün deyildi. Ona görə də Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti məhz 27 aprelə kimi yaşadı və çox demokratik olaraq parlamentdə qərar qəbul edərək hakimiyyəti komunistlərə, yəni bolşeviklərə təhvil verdilər. Mən elə başa düşürəm ki, bu Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin sükutu yox, yəni bir siyasi hakimiyyətin digər bir siyasi hakimiyyətlə əvəz olunmasıdır. Mən bir balaca hərəkə çıxmaq istəyirəm. Hər bir xalq öz tarixində olan inqilablarla fəxr eləyir və mən hesab edirəm ki, hər bir xalqın tarixində olan inqilab milli oyanışdan xəbər verən bir şeydir. Məhz o illərdə, o dövrdə 19-cu əsrin axırı 20-ci əsrin əvvəllərində bu Azərbaycan milli şuurunun inkişafından xəbər verir ki, inqilab nədir? Yenilik. Yəni Azərbaycan xalqı o mövcud hakimiyyətə qarşı, mövcud quruluşa qarşı barışmazlığını bildirir və demokratik olaraq və xalq kütlələri bir mənalı şəkildə həmin cəmiyyətin başqa birincisindən, yəni sosial ədalətli, sosializm cəmiyyətinə əvəz olunmasına dəstək verirlər. Ona görə də mən elə başa düşürəm ki, hər iki tarixi Azərbaycanda hörmətlə yad eləmək lazımdır. Bir də mən bu şeyin bir azərbaycanlı kimi əleyhinəyim ki, bilirsinizmi, işğal ümumiyyətlə təbiətcə, şuurca, inkişafca mühtü olan xalqlara aid olan bir şeydir. Biz Koroğulların, əgər nəbilərin, babəklərin nəsli özümüzü hesab ediriksə, biz işğalın mənə elə gəlir ki, tamamilə başqa bir məntiqi cavabı var. İndi bunu dünyada sadalamaq sizin təbii ki, bu vaxtımıza sığmaz. Bu tamamilə başqa bir şeydir. Azərbaycanda isə milli şuurun inkişafı inqilab 28 aprel Azərbaycanın tarixində ən şərəfli hadisələrdən biridir ki, sosial ədalətli cəmiyyət quruldu, sosializm quruldu və Azərbaycan Komunist Partiyası hakimiyyətə gəldi. Və oxşar hadisələr də təbii ki, 91-ci ilin sonunda 20-ci əsrin axırı 20-ci əsrin əvvəlində baş verdi.
Mən Rauf müəllimin fikirləri ilə tamamilə razı deyiləm. Çünki mən həmin dövrün təhqiqatçısı kimi müəyyən arxiv sənədləri ilə və mövcud olan sənədlərlə sübut eləmək olar ki, həmin dövrdə Azərbaycanın daxilində gedən proseslərdən asılı olmayaraq, Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin süqutu birbaşa xarici faktorla, yəni birinci növbədə Azərbaycan Rus işğal faktı ilə əlaqədar idi. Və hesab edirəm ki, bunu tarixi sənədlər də sübut edir. Məsələn, 1920-ci il mayın, martın 17-sində Lenin Qafqaz cəbhəsinin hərbi inqilab şurasına yazırdı ki, Bakını götürmək bizə çox vacibdir, bütün gücünüzü buna verin. Və Bakını Azərbaycanı işğal eləmək üçün Leninin sərəncamı ilə Bakı Rusiya Komünist Partiyasının Bakı Komitəsinə hərbi məqsədlər üçün 15 milyon manat pul ayrılmışdı. Və bir tarixi də bir tarixi sənədi də qeyd edeyim ki, bu 1920-ci il aprelin 27-sində, yəni hələ aprelin 21-ində, yəni hələ işğala 5-6 gün qalmış 490 nömrəli direktiv verilmişdi. Yəni Rusiyanın Qafqaz cəbhəsi komandanlığının 490 nömrəli direktivi var. Bu sənəddir. Yəni tarixi bir sənəddir. Bu sənəddə göstərilir ki, yəni mən yenə təkrarlayım, bu aprelin 21-ində verilmişdi həmin direktiv. Bəli. Bu direktivdə göstərilirdi ki, aprelin 27-sində 11-ci ordu Azərbaycan sərhədlərini keçməli və Bakının bütün ərazisini qısa müddətə işğal etməli idi. Və sonra həmin direktivdən 2 gün sonra, yəni aprelin 23-də yenə də bu direktivə, 490 nömrəli direktivə bir əlavə olundu. O əlavəyə görə Azərbaycanın bütün ərazisi 11-ci ordu tərəfindən işğal olunmalı idi. Bunlar tarixi sənədlərdir və bu tarixi sənədləri heç cürə inkar eləmək mümkün deyil. Və bir məsələ də var ki, indi Rauf müəllim deyir ki, bir siyasi qüvvənin digər siyasi qüvvəyə hakimiyyəti təhvil verməsi idi. Bu tamamilə yanlış bir fikirdir, mən hesab edirəm. Çünki bu direktivlərdən sonra Azərbaycan komünistləri Rusiyanın dayaq nöqtəsinə çevrilmişdi Azərbaycanda və Azərbaycan komünistlərini fəallaşdırmaq üçün bütün istiqamətlərdə işlər görülürdü. Digər tərəfdən isə Azərbaycanda Rus işğalını asanlaşdırmaq üçün və Azərbaycan hərbi qüvvələrinin Bakıdan uzaqlaşdırılması üçün Qarabağda silahlı ermənilərin silahlı üsyanı təşkil olunmuşdu. Və tarixi faktlar da onu deyir, həmin sənədlər bizim əlimizdə var ki, Ermənistanla Rusiya arasında həmin dövrdə gizli sövdələşmə olmuşdu ki, 1920-ci ilin martında, yəni Novruz bayramının birinci günü ermənilər orada silahlı üsyan qaldırmalı idilər. Və Azərbaycanın hərbi qüvvələr həmin yerə cəlb olunmalı idi və Bakı çox asanlıqla işğal olunmalı idi. Və bu işğal necə həyata keçirildi? Deməli, mən bayaq dedim ki, 15 milyon manat pul ayrılmışdı hərbi məqsədlər üçün. Və Komünist Partiyasının nümayəndələri, silahlı hərbi durjinaları aprelin 27-sində, yəni həmin direktivdə göstərilən göstərişə, təlimata uyğun olaraq aprelin 27-sində səhər tezdən. Deməli, Bakının ən mühüm strateji məntəqələrini tutdular. Dəmir yol vağzalını, poçt, teleqraf, radio stansiyaları komünistlərin silahlı durjinaları tərəfindən ələ keçirildi. Hətta Bakı ilə Gəncə arasında telefon və teleqraf rabitəsi də sıradan çıxarılmışdı ki, Bakıda milli hökumət öz Gəncədən hərbi qüvvələri Bakıya cəlb eləyə bilməsin. Yəni komünist işğalına bir müqavimət üçün. Və belə bir şəraitdə deməli aprelin 27-sində səhər saat 11-də artıq deməli Azərbaycan parlamentinə ultimatum təqdim olunmuşdu ki, deməli hakimiyyət təhvil verilsin. Və dediyim bu hərbi Bakıda nəzarət ələ keçirildikdən sonra silahlı durjinalar tərəfindən artıq Rus ordusu, yəni 11-ci ordu Azərbaycan sərhədlərini keçmişdi. Və bu işğala qanunu don geyindirmək üçün əsas məsələnin məğzi, mənası buradadır. Yəni o Rauf müəllimin dediyi o təhvil məsələsinə mən öz münasibətimi bildirirəm ki, burada bolşevik işğalına qanunu don geyindirmək üçün aprelin 27-sində səhər saat 11-də Azərbaycan parlamentinin hakimiyyətinin təhvili ilə bağlı ultimatum verilmişdi. Və ultimatum üçün, cavab üçün 2 saat vaxt verilmişdi. Və 2 saat ərzində də çox maraqlı bir məqamdır ki, Xəzər dənizində komünistlərin üstünlük təşkil etdiyi Xəzər hərbi donanması öz silahlarını hökumət binalarını və parlamenti tuşlamışdı və hədələyirdilər ki, əgər o ultimatum qəbul olunmasa bolşeviklər atəş açacaqlar. Yəni bu sakit bir proses deyildi ki, bir hakimiyyət, bir siyasi qüvvə öz hakimiyyəti digər bir siyasi qüvvəyə versin. Aha.
Mən indi soruşacağım sizdən ki, Cumhuriyyət hökuməti bolşeviklərin həmin söylədiyiniz ultimatumunu necə qarşıladı? Fövqəladə iclası nə qərara gəldi? Amma bunu bundan əvvəl bir şey soruşmaq istəyirəm. Azərbaycan Komünist Partiyasından danışdınız. AKP bolşevik işğalı ilə yaşıddı. Adətən belə bir iddialar olur. Bəli. Bu həqiqətdir yoxsa yanlış?
Bilirsiniz, icazə verin, üzr istəyirəm. Mən tarixçi xanıma fikirlərimlə, yəni sizə müəyyən münasibətimi bilirəm. Burada məntiqi bir sual ortaya çıxır. Azərbaycan Komunist Partiyası nə vaxt yaranmış? Yəni
Mənim dediyim
bu 20-ci ildə yaranıbdı. Məsələn, üç partiyanın birgə vəhdətindən məsələsini. Ona kimi Azərbaycan artıq 1918-ci ilin sentyabrın 15-də Ənvər Paşanın rəhbərliyinə Osmanlı İmperiyası işğal edilmişdi. Mən niçin bunu işğal deyirəm? Çünki birdən hərdən oponentlər düzgün qəbul eləmirlər ki, biz Türkiyənin bir millət, iki dövlətik. Mustafa Kemal Türkiyəsindən Ənvər Paşa Türkiyə, Osmanlı Türkiyəsi tamamilə bir-birinə fərqli olan Türkiyələrdir. Bilirsən, ideoloji baxımdan. Yəni burada hardasa da belə deyək də, Lenindən Nikolay hökumətinin fərqi qədərdir. Yəni ikisi də Rusiya olsa da. Deməkdən məqsədim ondan ibarət ki, bu qüvvələri kim dəvət eləmişdi? Və general Thomsonun rəhbərliyi ilə ingilis qoşunlarını kim dəvət eləmişdi Azərbaycana? Hansı məqsəd üçün onlar Azərbaycana daxil olmuşdu? Məgər, yəni məntiqi yanaşısı olsaq, bunlar kimdən xilas eləmək üçün? Əgər xilaskar ordu kimi qismində bu cəmiyyətə çatdırılmaq istəyirsə də. Mən sadəcə olaraq bu cür tarixə obyektiv qiymət verməyən tərəfdarıyam. Mən təbii ki, özüm tarixçi olmasam, siyasətçi olsam da, istərdim ki, xanım da öz ideyasına hörmətlə yanaşsın. Amma tarixi faktları saxtalaşdırmağa ehtiyac yoxdur. Onsuz da zaman gələcək bu tarixi faktlar hamısı özü öz yerini tapacaqdır. Məqsədim nədən ibarətdir? Baxın. Komunist, Azərbaycan Komunist Partiyasının yaranma tarixi 20-ci əsrin deməli yaz aylarına təsadüf edir və 11-ci Qızıl Ordunun Azərbaycana daxil olması. Və ondan sonra Atatürkün yəqin ki etiraf edir xanım ki Atatürkün Leylinə məktubu var, müraciəti var ki 11-ci Qızıl Ordunu Yunan qəsbkarlarından Anadolunu xilas eləmək üçün Türkiyə dəvət edir. Məntiqi gənə demək istəyirəm ki, bir sual ortaya çıxır. İşğal edici ordunun müstəqil dövlətin ərazisinə nə üçün dəvət olunmalıdır? Birdən mənə keçən dəfə televiziya verilişində belə sual verdilər. Rav mənim, onda bəs 27-sində məhz nə üçün gəlmişdi 11-ci Qızıl Ordu Azərbaycana? Mən düşündüm ki, təbii ki, artıq türklər tərk eləmişdi. Azərbaycanın Türk Ənvər Paşanın rəhbəri və o cümlədən Thomsonun rəhbərliyinə olan ingilis qoşunları tərk eləmişdi. Azərbaycanda 11-ci Qızıl Ordu təbii ki öz ideya yoldaşlarının, kommunistlərin, kommunanın köməyinə gələrək onları zəhmətkeş kütləni istismarçı sinifin əlindən xilas eləmək üçün gəlmişdi. Və mən çox yüksək qiymətləndirirəm ki, o vaxtki Azərbaycan parlamenti məntiqi və düzgün qərar çıxardaraq qan tökülməsinin qarşısını alır və bunu könüllü surətdə hakimiyyəti bolşeviklərə verdilər. Bilirsiniz, bayaq mən dedim. Geniş Rusiya imperiyası ərazisində oktyabr inqilabından sonra baş vermiş hadisələr Azərbaycandan yanaşı ötüşə bilməzdi. Və plus, xanım yəqin ki, mənim fikrimi təsdiq edir ki, dünyada gedən proseslər və Rusiyanın artıq 17-ci ildən sonra daxilində xarici imperialist qüvvələrin dəstəyi ilə, köməyi ilə Rusiyada demək olar ki, vətəndaş müharibəsi alovlandırılmışdı. Denikin, Kalşa, Karnilov, digərləri. Və bunlar Rusiyanın daxilində gedən proseslər. Azərbaycanın yəqin ki, Çiçerinin məlum notasından xəbəri var ki, Azərbaycan hökumətinə Xoyska müraciət edir ki, Denikinə köməyi, dəstəyi bir müstəqil dövlətsizsə, əgər bunu qutarın. Çünki bu Rusiyanın daxili problemlərinə təsir edən bir məsələdir. Azərbaycan hökuməti hansı mövqeyi nümayiş etdirdi və siz təsəvvür edin ki, oktyabr inqilabından sonra dünya böyük bir təlatum içərisindədir. Dünya sosialist inqilabı ərəfəsində idi və İngilis hökuməti də o cümlədən Osmanlı hökuməti də Birinci Dünya müharibəsindən sonra o qədər zəifləmişlər ki, onların digərlərinin müdafiə eləməsinə, hansısa hökuməti, hansısa dəstək verməsinə artıq öz gücləri müqabilində döydü. İlk öncə onlar öz mövcud, yəni istismarçı hakimiyyətlərini müdafiə eləmək üçün. Tarixi xanım məndən yaxşı bilər, mən vaxtları dəqiq deyəməsən, 19-cu da artıq məhz İngiltərə fəhlələrinin, Rusiya fəhlələrinin müdafiəsi, kütləvi tətillərin, ixtişaşların, daha doğrusu mitinglərin, nümayişlərin nəticəsi olaraq Böyük Britaniya hakimiyyəti qərar qəbul edildi ki, İngiltərənin özündə fəhlə sinifini sakitləşdirmək üçün, yəni bu mənada gücünə, güc tədbiq eləməli, Thomsonun ordusu təcili olaraq Londona dönməlidir. Onlar Azərbaycana beləsinə xoş məramlı gəlməmişlər. Bilirik ki, ondan əvvəl də Rusiya dövründə də, yanaşar Rusiyası dövründə də onlar ingilislərin məşğul belə bir sözü var. Neft kimin əlindədir? Dünya ağalı onun əlindədir. Əgər neft səltənətsə, Bakı onun kraliçası, onun tacıdır. Ona görə bu qaçıqlıqdan istifadə edib, yəni oktyabr inqilabının yaratdığı şəraitdən istifadə edib, onlar Bakıya girdilər ki, Bakını ələ alsın. Amma yerli xalq kütlələri, zəhmətkeş insanlar nə o müsavat hökumətinin o vaxt hakimiyyətə gələn, nə də ki digər kənardan olan qüvvələri, qoşunları qəbul eləmədilər, dəstək vermədilər. Ancaq Bu da bir tarixə faktdır ki, 27-si aprel Qızıl Ordu Azərbaycanın sərhədlərinə daxil olandan sonra 5000-dən artıq zəhmətkeş kütlə fəhlə və kətlilər silaha salındılar və istismarçı, yəni ki, onları bəylərə, xanlara qarşı mübarizə apardılar. 23 ay hakimiyyətdə olan müsavat hökuməti 5 dəfə kabinet dəyişdirdi. Yəni, hər hansı parlamentdə qəbul olunan qərarları icra iradə çatmadı ki, onları idarə icra eləsinlər. Torpağın kətlərə əvvəlsiz verilməsindən əlaqədar parlament qərar qəbul eləsə də, müsavatın 19-cu il dekabrın 2-ci qurultayında Məlik Yeganov özü etiraf edir ki, biz, yəni, müsavat bəylər, yerli əmlak sahibləri, mülkədarlar insanlara o qədər istismar eləyirlər ki, təbii ki, bu istismarın nəticəsində onlar dəstəkləyə bilməzdilər müsavat hökumətini. Ona görə onlar bolşevikləri dəstəkləmək zərurəti yaranmışdı. Mən bu fikirlərimi yekun olaraq demək istəyirəm ki, hər bir xalq öz tarixində olan hadisələrə necə deyirlər, düzgün öyrənməli və gələcək nəsillə düzgün çatdırılmalıdır. Məhz 28 aprel Azərbaycanın tarixində olan şərəfli, layiqli tarixi bir hadisədir.
Buyurun.
Mən çox təəssüf eləyirəm ki, Rauf müəllim tarixçi olmadığına görə çox saylı tarixi təhriflərə yol verdi. Yəni, ingilislərin bura çağırılması ilə bağlı bu Azərbaycan hökumətinin iradəsi ilə həyata keçirilməmişdi. Həmin dövrdə tarixi bilmək lazımdır ki, Birinci Dünya Müharibəsinin yekunları ilə əlaqədar 1919-cu ildə Parisdə Paris Sülh Konferansında, mən hamısına münasibət bildirəcəm, Paris Sülh Konferansında həll olunurdu o məsələlər ki, mandatların bölünməsi, yəni Antantanın qələbəsindən sonra artıq müxtəlif bölgələrdə deməli, mandatların, nəzarət mandatlarının bölgüsü ilə əlaqədar və ingilislər də Qafqazda nəzarət mandatını əldə eləmişdilər. Və bu, Azərbaycan hökumətini çox məyus eləmişdi və həmin dövrdə çalışırdı ki, ingilis qoşunları Azərbaycana gəlməsinlər və hətta həmin dövrdə və amma hərbi qüvvəsi yox idi ki, o ingilis qüvvələrinə qarşı dayansın. Amma mən hesab edirəm ki, milli hökumətin siyasi liderləri çox böyük diplomatik iş apardılar. Çox incə bir iş apararaq Azərbaycanın müstəqilliyini həmin dövrdə saxlaya bildilər. İngilis qoşunları Thompson hələ Ənzəlidə olanda Azərbaycan nümayəndə heyəti onunla görüşərək burada bir Azərbaycan hökuməti olduğunun, Azərbaycan xalqının milli iradəsindən yaranan bir milli hökumətin olduğunu ona başa sala bildi, ona izah eləyə bildi və sonrakı gedişlərdə Thompson özü göstərir ki, Fətəli Xan Xoyski haqqında, bizim siyasi liderlər haqqında danışanda göstərirdi ki, bunlar çox inkişaf eləmiş, yüksək səviyyəli insanlardır. Və getdikcə Thompson da Azərbaycan milli hökumətini tanımağa məcbur oldu. Və bu, həmin incə diplomatik işin nəticəsi idi. Yəni, ingilislərin bura gəlməsi Azərbaycanın milli hökumətinin iradəsi ilə deyildi. Digər tərəfdən, türklərin gəlməsi ilə bağlı. Türklər, mən çox təəssüf edirəm ki, Rauf müəllim 31 mart soyqırım hadisələrini bilərək təkcə Bakıda 10 mindən çox adamın insanların məhvini bilərək belə bir sözü dilinə gətirir ki, türklər niyə bura dəvət olunmuşdu? Birinci, türklər bura dəvət olunmamışdı. Amma mayın 28-də Azərbaycan istiqlal elan eləyəndən sonra 1918-ci il iyunun 4-də Osmanlı dövləti ilə Azərbaycan arasında, milli hökumət arasında qarşılıqlı hərbi yardım haqqında müqavilə imzalanmışdı. Və həmin müqaviləyə əsasən mən hesab edirəm ki, ən böyük diplomatik uğuru idi ki, ən böyük hərbi uğur idi ki, məhz həm Qafqaz İslam ordusunun Gəncədə yaradılması və orada təkcə türklər deyildi, azərbaycanlılar da həmin Qafqaz İslam ordusuna daxil idilər və Bakını ruslardan və ermənilərdən azad eləyə bildilər sentyabrın 15-də. Mən hesab edirəm ki, bu çox böyük bir uğur idi və bunu mart hadisələrindən sonra ümumiyyətlə mən Rusiya inqilabına inam bəslənilməsini, komünistlərin inam bəslənməsini absurd hesab edirəm. Yəni mart hadisələri artıq göstərirdi ki, insanlar məhz müsəlman olduğu üçün, azərbaycanlı olduğu üçün ruslar və bolşeviklər tərəfindən, ermənilər tərəfindən qətlə yetirilmişdi minlərlə insanlar. Və ondan sonra inqilabı ümid bəsləmək cəfəng bir məsələdir. Mən bir faktı xahiş edirəm, mən qeyd eləmək istəyirəm. Rauf müəllim bayaqdan bir neçə dəfə deyir ki, Azərbaycan xalqının iradəsi ilə həmin dövrdə hadisələr baş vermişdi. Və tarixi faktlar tamam başqa bir şey deyir ki, 1923-cü ilə qədər o arxiv sənədlərinə baxın. 23-cü ilə qədər Azərbaycanda antisovet üsyanları 53 dəfə antisovet üsyanı olmuşdu. Və 2-ci Dünya müharibəsinə qədər 200-dən çox üsyan, antisovet üsyanı faktı qeyd alınıblar. Arxiv sənədlərdir. Bu mən özümdən demirəm bunları. Və həm sizin dediyiniz o sovet hakimiyyəti gələndən sonra, komünistlər hakimiyyətə gələndən sonra Gəncədə, xüsusilə Tərtərdə, Göyçaydə, Azərbaycanın müxtəlif yerlərində üsyanlar qalxdı. Çox həmin üsyanlar da siz dediyiniz indi sülhpərvərlikdən, humanistlikdən danışırsınız. Həmin milli ordunun hansı ki o şərtlərdə nəzərdə tutulmuşdu ki milli ordu buraxılmayacaq, saxlayacaq. Milli ordunun əskərləri və zabitləri qan içində boğuldular həmin üsyanlar. Həmin o Rauf müəllimin humanist dediyi ordu eləmişdi bunu. Hansı ki o qanlı bir ordu idi. O 11-ci ordu qan içində boğulmuşdu o insanların hər qiyamlarını və antisovet üsyanlarını. Bunlardan danışmaq lazımdır. Həmin dövrün mən bir cümlə də deyim, bitir həmin dövrdə o dövrü belə tərifləyib göylərə qaldırmaq lazım deyil. Qoy insanlar həqiqəti bilsinlər.
28 aprel yox, hansı rəngə boyayaq? Hansı rəngdə də 28 aprel? Sualımız belə idi. Qonaqlarımız Azərbaycan Komünist Partiyasının sədri Rauf Qurbanov və Müsavat Partiyası başqanının müavinim, tarixçi alim Məryəm Oruçlu. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizlərə salamlayıram. Təhsilimizi təkmilləşdirək layihəsi nəyə hədəf götürüb bugünkü sualımız belə əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Avropa Tələblər Forumu Bakı İctimai Birliyi Gənclər Təşkilatının prezidenti Tural Məmmədov və Günay Fərzəliyeva təşkilatının üzvü. Avropa Tələblər Forumu Bakı İctimai Birliyi. Bax, bu təşkilatı kimlər və nə məqsədlə yaradıblar? İlk sualım təbii ki belə olacaq.
Deməli, Avropa Tələbələr Forumu təşkilatı 1985-ci ildən, yəni əsası qoyulmuşdu və ideya ondan ibarət idi ki, yəni tələbələr, Avropada yaşayan tələbələr bir Avropa ideyası, bir belə bir sloqan altında birləşsinlər və sərhədsiz Avropa, yəni heç bir dövlət bariyeri olmadan bir-birlərinin mübadilə və sair etsinlər. Və bunun nəticəsində də hal-hazırda 17 min üzvü olan böyük bir təşkilatdır. Avropada ən böyük təşkilatdır.
17 min.
Bəli.
Bəs Bakı İctimai Birliyi nə vaxtdan yaranıb?
Deməli, hardasa 2003-cü ildən, yəni bütün bu ilk təşəbbüs yarandı bu təşkilatın yaradılmasında və ilk olaraq, yəni hardasa 2004-cü ildə öcə bir komanda yaradıldı və artıq ayrıca Avropa ilə əlaqə saxlanıldı və 2004-cü ildə, yəni belə deyək də, rəsmi olaraq əsası qoyuldu və biz belə bir deyək də üzvlük müqaviləsi deyilir, onu imzaladıq və bir sıra tədbirlər keçirdik və 2005-ci ildə onu qeyd etmək istəyirəm ki, ən aktiv ayrıca lokal adına layiq görüldük, çoxlu tədbirlər keçirdiyimizə görə.
Ən fəal yəni.
Bəli, bəli.
Ən fəal, yer gəlmişkən ilə mənim belə sualım olacaqdı. Kimə fəal tələbə demək olar, Tural?
Biz əslində qalsa, yəni belə deyək də, bu mən artıq ayrıca 2 ildir təxminən və bu sualı özümə tez-tez verirəm ki, yəni aktivlik nə ilə ölçülür? Mən əsas onu qeyd etmək istəyirəm, özüm fikrimcə yəni deyə bilərəm ki, aktivlik mənə gəlir daha çox onunla göstərir ki, yəni cəmiyyətdə olan hər hansı bir məsələlərlə əlaqədar ən azından yəni bu məsələlər öz fikrini bildirmək, bu məsələlərlə əlaqədar hər hansı bir formada öz fikrini ifadə etmək, yəni fəaliyyətlə, sözlə və ya hər hansı bir formada aktiv olmaq. Yəni ki, biganə olmamaq.
Biganə olmamaq.
Bəli.
Gözəl dedin. Bax, bizdə belələri çoxdurmu?
Deyərdim ki, Azərbaycanda psatçı gənclik nisbətən aktiv deyil. Yəni istənilən səviyyədə deyil. Ancaq yəni biz də ayrıca Bakı olaraq məsəl üçün çalışırıq həmişə yəni belə ideal qoyuruq özümüzə ki, tədbir eləndə məsəl üçün yüzlərlə gənc gəlsin və s. və ilə.
Bəli, Günay gülür fəal məsələsinə. Sən mövqeyin necədir?
Mən də fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə gənclik dediyin daim enerjili olmalıdır, fəal olmalıdır, aktiv olmalıdır. Lakin çox təəssüf ki, Turalın da qeyd elədiyi kimi indiki gəncliyimiz yəni ictimai fəaliyyətlə məşğul olmur. Belə desə buna az vaxt sərf edir. Məncə amma nə qədər fəal olsan, nə qədər ictimai tədbirlərdə daha çox fəaliyyət göstərsən, daha çox iştirak eləsən, bir o qədər o həm sənin şəxsi keyfiyyətlərin, yəni şəxsi inkişafına səbəb ola bilər. Həm də ki, gələcəyim üçün yəni, təminat.
Keçək əsas təhsilimizi təkmilləşdirək layihəsinə. Bu layihə hansı tərəflərdən doğub?
Biz ümumiyyətlə ayrıca Bakı olaraq belə deyək, bizim əsas tədbirlər növləri, yəni biz 5 növ tədbirlərlə məşğul oluruq. Yəni burada məsələn təlimlər, beynəlxalq təlimlər və s. və ilə və bunların bir də yəni fəaliyyət həftələri, fəaliyyət günləridir. Və biz məsəl üçün fevral ayının 1-də məsəl Gənclər gününə əlaqədar bir tədbir etmişdik. Ancaq belə bir fikrə gəldik ki, ayrıcın əsas belə deyək sütunlarından biri ali təhsildir və bu sütunlardan birinə yəni əsaslanaraq biz sırf bir sahədə, belə deyək də, inaldı şəkildə sistemləri tədbirlə keçidir. Və ilk növbədə belə bir fikir gəldi ki, yəni təhsildə, məsəl üçün, kredit sisteminin tədbiqi ilə əlaqədar bir soru keçirdi. Yəni, və bu layihənin əsası birinci pilləsi kimi, yəni təhsilimiz təkmilləşdirək adı altında biz bunu başladıq. Və tarixi də deməli 14-23 aprel tarixlərində məsələn bir belə bir fəaliyyət həftəsi keçirildi. 8 ali məktəb arasında keçirildi. Bunlardan
nə yüzə çıxardı? Bəli. Əvvəl
hə, biraz elə bir analiz şəklində deyim. Yəni biz
kimlər hansı ali məktəbləridir? Sonra nələr üzə çıxardı da?
Deməli bura daxildir Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, bəli. TİB Universiteti, Xarici Dillər Universiteti, Bakı Slavyan Universiteti, Xəzər Universiteti və də Qafqaz Universitetinə keçirilmişdi. Həmçinin Qərb Universitetində də, yəni 8 universitet. Bunların gördüyünüz kimi 3-ü özəl universitet idi, 5-i isə yəni dövlət və biz çalışdıq maksimum balans yaransın bu məsələdə. Və sorğuda yəni sorğu iki istiqamətdə aparıldı. Birinci virtual, yəni biz web səhifədə yerləşdirdik və burada təxminən 55 nəfər iştirak elədi. İkinci isə belə deyək, yazılı formada aparıldı və paylanıldı universitet tələbələri arasında. Burada 222 nəfər iştirak elədi müxtəlif universitetlərdə və belə deyək, maraqlı nəticələr əldə olundu. İstərsə onun məlumatları verərdim.
Aha, buyurun.
Deməli
mən eşidirəm.
Tələbələr, deməli, qeyri-kredit sistemində oxuyan tələbələrin 73%-i belə hesab edirlər ki, yəni kredit sistemini keçmək müsbət bir şeydir. Və ümumiyyətlə, kredit sistemində oxuyan tələbələrin isə 67%-i öz bu sistemindən yəni, razıdır. Yəni, belə deyək, bu kredit sistemi tam kredit sistemi olmasa da, yəni bir hibrid vasitə olsa, hər halda yəni ki, 67% onu göstərdi ki, tələbələr bununla razıdır. Ümumiyyətlə isə onu göstərmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, iştirak edənlərin 67%-i, o 79%-i üzr istəyirəm, 79%-i ümumilikdə iştirakçıların kredit sistemini keçirməyin tam keçirilməsinə razıdırlar. Ya, yəni, istəyirlər ki, Azərbaycan gələcəkdə artıq kredit sistemində olsun.
Turan, onda belə bir sual verəcəm. Təbii ki, Günay da bu suala cavablamalıdır. Ali təhsildə kredit sistemi nə deməkdir? Və bu sistemin ilkin tətbiqi nə göstərib?
Mən qısaca deyim bu barədə öz fikrimi. Kredit sistemi deyəndə biz yəni əsasən onu vurğulamaq lazımdır ki, dərs saatlarının hesablanmasında vahid bir sistem. Məsəl üçün 3 kredit hesablanır ki, 90 saat dərs saatı. Və bu vasitə yəni ki, göstərir ki, məsəl üçün vahid bir sistem var ki, onunla ölçülür ki, tələbə məsəl üçün hər fəndə nə qədər vaxt sərf edibdi məsəl üçün.
Buyur Günay.
Ümumiyyətlə belə hesab edirəm ki, əgər biz təhsil alırıqsa və bu gedən təhsil proseslərində hər bir tələbənin bir səsi vacibdir. Yəni ki, biz necə istəyirik ki, bizim təhsilimiz necə olsun. Və buna görə də yəni ki, əgər mən təhsil ödənişli təhsil sistemində təhsil alıramsa və ödədiyim təhsilin necə deyim qarşılığında istərdim ki keyfiyyətli təhsil alım.
Təbii.
Və istərdim ki öz istədiyim fənləri özüm seçə bilim. Təbii ki bu vacib fənlər olacaq və bunun sayəsində də əlbəttə ki mənə uyğun olan fənləri özüm seçəcəm və bununla da mən öz necə deyim inkişafıma quracağam. Yəni, onu demək istəyirəm ki, istəyərdim ki, belə bir təhsil proseslərində tələbələrin səsi, yəni ki, tələbələrin istəyi nəzərə alınsın və hər bir universitetdə belə bir sorğu keçirilsin ki, yəni tələbələr hansı təhsil sistemində necə təhsil almaq istəyir.
Bəs sorğu keçirdiniz. Bu ali təhsil ocaqlarında, ümumiyyətlə, kredit sisteminə kimlər razıdır, kimlər narazıdır? Nələr
üzə çıxıb? İlk öncə mən onu qeyd etmək istəyirdim ki, çox təəssüf ki, kredit sistemi var idi, ümumiyyətlə məlumat tələbələr arasında azdır.
Azdır, aman Allah.
Və yəni bu məsələ... Və
yəni, son neçə ildir Bologna prosesi belə söhbətlər gedir. Yəni, doğrudan elələr var ki, bilmirlər bunu.
Mən təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, məsəl üçün, universitetdə yəni, bu sahədə müəyyəni gəri qənaətbəxş tədbirlər aparılmayıbdır və yəni, bunun nəticəsində yəni, sorğunun özünü göstərir. Çünki biz sorğuda məsəl üçün, əlavə bir sual qoymuşduq ki, məsəl üçün, yəni, belə deyək, cavab variantı ki, əlavə məlumatım yoxdur bu barədə və ona görə yox qeyd edirəm məsəl üçün. Yəni çox tələbədə və belə qeyd edirdi. Ona görə yox deyirlər çünki bilmirlər bu nədir.
Bilmirlər. Təbii ki elə deyil.
Və yəni bu da yəni belə deyək də mənə görə böyük bir bariyerdir. Yəni ki belə bir sistemin gətirilməsi üçün. Çünki məlumat olmayan yerdə məsəl üçün heç bir individual yəni bu barədə fikir söyləyə bilməz.
Yəni dedi gəlir ki bu keçirilən sorğu zamanı o 20% ki o yox cavabı vermişdi. Onların bu yox cavabı onların bu barədə məlumatı olmamasından irəli gəlir.
Hə, bax bizə mesaj gəlib artıq. Yazırlar ki ümumiyyətlə Azərbaycanda hansı təhsil ocaqlarında kredit sistemi tətbiq olunur. Fəridə yazıb.
Qeyd etmək istəyirəm ki, məsəl üçün mən özüm Xəzər Universitetində oxuyuram və burada kredit sistemi tətbiq olunur. Düzdür, yəni dediyim kimi Amerika sistemi tətbiq olunur burada, Avropa sistemi deyil. Ancaq yəni böyük fərqlər yoxdur. Sadəcə hesablamada məsəl üçün fərq var. Mən özüm bir misal gətirim. Mən özüm yayda keçən il Almaniyada belə deyə bir kursda iştirak etmişdim, iqtisadiyyat və menecment üzrə və bu kurs son nəticəsində olar və yəni test verildi və mənə məsəl üçün 4 buna deyilir ECTS, yəni European Credit Transfer System, yəni Avropa kredit transfer sistemidir. 4 kredit verilmişdi və universitetə gəldim, dedim ki, mənim sertifikatım var, 4 kredit mənə verilibdi və bu universitet, məsəl üçün Bremen Universiteti. Və onlar hesabladı, dedi ki, yəni bizdə məsəl üçün kredit sisteminə görə Avropa kredit sistemində 4 sayılan, bizdə 2 sayılır. Və yəni belə bir fərqlər yoxdur. Yəni sadəcə olar məsəl 2-1-ə nisbətində məsəl üçün hesablanır orada. Və bu kreditlər də mənə hesablandı. Və mən də çox məmnun oldum ki, yəni mən məsəl üçün xaric etdə məsəl getdim, nəsə öyrəndim və gəldim və onlar həmçinin sayıldı mənim özümün qiymətimdə.
Günay sizin yoxsa mən elə.
Yəni mən onun qiymətində məsəl ki, indi Bakı Dövlət Universitetində təhsil alıram.
Hansı fakültə onda?
Fakültəsinə təhsil alıram. Yəni bizim fakültədə bu sistem tətbiq olunmur.
Olunmur.
Olunmur. Yəni çox təəccüblüdür. Bu imkanlardan məhduduq. Kredit sisteminə verdiyi imkanlardan məhduduq.
Bax görürsüz, Tural özü də görür ki, indi bizə mesaj gəldi ki, qoy bir az ətraflı danışsın öz universitetlərindəki təcrübədən. Sən axı söylədin belə bizdə.
Bizim universitetdə məsəl üçün mən özüm yəni xarici çox olmuşam, yəni bir neçə dəfə və həqiqətən də bir neçə universitetlərdə yəni maraqlanmışam necədir. Mən deyirəm ki, məsəl üçün bizim universitet bir sıra Azərbaycanda universitetlərdən yəni nisbətən qabaqçıldır, yəni bu islahatlar və s. sahəsində.
Xəzər Universiteti.
Bəli, Xəzər Universitetini qeyd etmək istəyirdim. Məsəl üçün bizdə çox maraqlı məsəl üçün məqamlardan biri odur ki, bizdə məsəl üçün kreditlər vasitəsilə hesablanır saatlar və bizim məsəl üçün elə fənlər var, onlar 2 kredit var, eləsə və 1 kredit deyiləsə var ki, məsəl üçün hətta 4 kreditdir və burada saatların hesabına hesablanır və bunun əsasında da məsəl üçün ümumi bizim yəni ki, belə deyək, ingilis dilində deyilir grade point average, yəni ki, ümumi ortalama qiymət hesablanır və çox maraqlı bir sistemdir. Həmçinin məsəl üçün bizdə alternativ fənlər də olur. Yəni seçim olur ki, məsəl üçün hansı fəni seçəsən. Ancaq yəni orada əlbəttə ki, yəni artıq 60-70% yəni müəyyən olmuş fənlərdir, onlar keçmək lazımdır. Ancaq yəni 30% artıq belə deyək, flexible, yəni dəyişəndir. Və yəni istəyə məsəl üçün ixtisasa uyğunlaşaraq bu fənləri seçmək olur. Bundan əlavə məsəl üçün maraqlı məqamlardan biri mən qeyd etmək istəyirəm ki, hər semestrin axırında məsəl üçün bizdə fənnin, ümumiyyətlə müəllimin qiymətləndirilməsinə əlaqədar sorğu keçirilir. Yəni bu keçirilir və biz də yəni bu sorğu məsəl üçün iştirak eləyirik və öz fikrimizi bildiririk. Və axırda məsəl üçün bizdə hər il kataloq buraxılır və kataloqda biz görürük ki, həqiqətən bizim fikirlərimiz orada göstərilibdir və bunlar ən azından yəni ki rəhbərlik tərəfindən nəzərə alınır. Yəni rəhbərlik özünün də marağı var ki, məsəl üçün tələbələr bu sahədə aktiv iştirak eləsin, göstərsin, görsün. Məsəl üçün əgər hər hansı bir məsəl üçün müəllim dəstəyi, yeni bir dərs məsəl üçün gətirilirsə, bu tələbələr tərəfindən necə qarşılanır? Mənə gəlir, bu çox vacib məqamlardan biridir.
Bəli, çox təəssüf ki, bizdə elə bir sorğu keçirilmir və biz dar ixtisaslaşma istiqamətində sərbəst seçim eləyə bilmirik. Yəni məcburi olaraq bizə yəni ki, qoyulan fənləri özümüz yəni seçə bilmirik. Məcburi olaraq onları keçirik.
Məcburi keçirsiniz, bəli. Mən indi bir sual verəcəm, amma Fərəh özü də nəsə sual verməyisə. Fərəh, sən sualını ver, sonra mən.
Mən Turalın dedikləri məni maraqlandırdı, xüsusilə kataloqla bağlı ki, sorğu keçirirlər və nəticəsində kataloq dərc olunur. Bax, həmin tutaq ki, bilmirəm, yəni obyektiv aparılıb sorğu və nəticələr də əks olunub. İndi siz də baxdınız ki, hə, biz belə cavab vermişdik və kataloqda belə çıxdı. Nəticəsi nə olur? Tutaq, hansısa müəllimin, olsun 90%, 80% tələbələr hansısa müəllimin dərs demək təcrübəsini bəyənməyib və yaxud onu pisliyib, pis qiymət verib.
Elə olur mu?
Nə olur? Yəni, onun nəticəsi nə olur? Həmin müəllimi töhmət verilir, işdən çıxarılır və yaxud nəsə dəyişirmi? Yəni, nəyəsə dəyişir, yəni, səbəb olur mu kataloq?
Çox sağ ol, Fərəh. Maraqlı sağ ol. Buyur.
Bəli. Mən birinci ondan başlamaq istəyərdim ki, ilk növbədə yəni, o artıq o mərhələyə çatmaq üçün mənə gəl birinci ümumiyyətlə bir platforma olmalı ki, tələbələr öz, məsəl üçün, hər hansı bir formada öz rəylərini bildirmək imkanı olsun. Yəni, təəssüf ki, məsəl üçün bir çox universitetdə bu hətta bu da yoxdur. Məsəl üçün ki, indi tələbələr hər hansı bir formada göstərirlər ki, biz bu məsələni razılaşırıqsa razılaşırıq. Və yəni bu sahədə məsəl üçün Xəzər Universitetində bu var. Tələbələrə göstərirlər ki, məsəl üçün məsəl bu fənin tətbiq edilməsi biz razıyıq. Çünki bu fən məsəl üçün yəni belə deyək də artıq 4-cü kurs məsəl üçün və bu fənin keçilməsi məsəl üçün lazımsız hesab olunur. Və ya məsəl tədris edilən müəllim məsəl üçün bilik səviyyəsinə razı deyillər. Bu artıq başqa sualdır ki, bu sahədə məsəl üçün administrasiya tərəfindən hər hansı bir dəyişiklik aparılır yoxsa yox. Qeyd etmək istəyirəm ki, yəni, biz məsəl üçün bu sahələ əlaqədar məsəl üçün çox danışmışıq bizim məsəl dekanatlıqla və s. Yəni bir yerdə tələbələr toplaşırıb gedirlər. Və o bir neçə səbəblər göstərilir və təəssüf ki, yəni ki biz bu bir dənə səbəblə razılaşmalıq ki, məsələn, kadrlar məsələsi var. Yəni ixtisaslı kadrların olması çox çətin məsələdir. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, bizim iqtisadiyyat və menecment fakültəsi ingilis dilində tədris olunur.
Bəli, Xəzər Universitetində var bilirsiniz.
Və ona görə də məsəl üçün bu sahədə ixtisas kadrların tapılması çox çətinlik törədir. Və məsəl üçün bəzən o səbəblər gətirilir. Bəzən isə yəni ki, belə deyək də, yəni sırf universitetin məsəl üçün maliyyə məsələlərinə əlaqədar belə bir səbəblər də göstərilir. Ancaq yəni mən qeyd etmək istəyirəm ki, ən azından məsəl bizim fikrimiz nəzərə alınır. Biz öz fikrimizi məsəl üçün öz rəyimizi çatdıra bilirik.
Bəli.
Rəhbərliyə və biz yəni ki, ən az bilirik ki, bizim məsələ ən azı gündəmə qoyulur. Ancaq yəni ki, o məsələlər artıq biraz yeni deyirdi, yəni daha o biri mərhələdir ki, yəni biz çalışacaq ki, əlbəttə ki, bizim fikirlər nəinki eşidilsin, həmçinin onlara da yəni onun sayəsində müvafiq addımlar da atılsın.
Buyur, Günay.
Onu qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda təhsil alan gənclər bu kredit sistemi vasitəsilə öz, məsələn, başqa semestrləri Avropa ölkələrində də davam etdirə bilər və buna da öz təhsilini inkişaf elətdirə bilər və dünya təcrübəsindən, belə desək, dünya təcrübəsi qazanır. Ona bilər bəzi yeni texnologiyalar, yəni tətbiq üçün müxtəlif imkanlar əldə edə bilər.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edəcək, əziz dinləyənlər. Təhsilimizi təkmilləşdirək layihəsi nəyə hədəf götürüb? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumu Bakı İctimai Birliyi Gənclər Təşkilatının prezidenti Tural Məmmədov və Günay Fərzəliyev adı təşkilatın üzvü. Can Bakı davam edəcək.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
Nəhayət Bakıda rep bayrağı qalxdı və Azadlıq Radiosunda həftədə 2 dəfə hər cümə axşamı, hər bazar axşamı rep time verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Bu sizə də aiddir. Qulaq asırsınız mı? Və repi sevirsiniz mi əsas?
Mən şəxsən repi də sevirəm, roku da sevirəm.
Bravo, bravo. Demək, onda siz bizim dinləyicimiz ola bilərsiniz. Hər bazar axşamı və hər cümə axşamı.
Biz artıq sizin dinləyiciyik.
Bəli, çox gözəl. Can Bakı isə davam edir, əziz dinləyənlər, təhsilimizi təkmilləşdirək layihəsi nəyə hədəf getirib? Bax, bugünkü sualımız belədir. Növbəti sualım belə olacaq ki, ali təhsil ocaqlarında Bologna sistemindən danışırıq da, təbii ki. Bunun mahiyyəti nə dərəcədə düzgün anlaşılıb sizcə? Və Azərbaycan təhsil üsuluna nə dərəcədə hazır? Bu üsullar nə dərəcədə hazırdır?
Mən onu qeyd etmək istəyirəm, ümumiyyətlə, Bologna prosesi, belə deyək də, vahid Avropa təhsil sistemi yaradılmasıdır. O deməkdir, yəni, məsəl üçün, Avropanın bir çox ölkəndə artıq bu Bologna prosesi, belə deyək, yəni, tam tətbiq olmaq üzrədir. Və bu sistemin özünün olması, yəni, Azərbaycan təhsil sisteminə çox böyük faydalar gətirə bilər. Ancaq ki, mənə gəlir, artıq bizim ali təhsil müəssisələrində bunu, yəni, belə deyək də, mərhələli şəkildə yerini yetirməyə başlamanın vaxtıdır. Və bu sahədə də, yəni, məsəl üçün, əsas belə deyək də, hədəf qrupu kimi tələbələr iştirak etdiyinə görə tələbələrin bu işdə çox aktiv iştirakını biz istərdik. Yəni bir təşkilat olaraq məsəl üçün bunlara tələbələrin cəlb olunması, tələbələrin fikrinin öyrənilməsini istərdik. Və bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, məsəl Azərbaycan gedən məsəl təhsil islahatlarında çox təəssüf ki, yəni tələbələr məsəl üçün də əsas hədəf qrupu olaraq, yəni bu işlərə yəni cəlb olunmurlar. Yəni istənilən səviyyədə. Cəlb olunurlar bəlkə də, ancaq yəni istənilən səviyyədə deyil. Yəni biz məsəl üçün tələbə olaraq özümüz bilmək istəyirik ki, məsəl üçün hansı sahədə məsəl üçün öz fikrimizi eşidirsin, yəni ki, biz təhsili özümüz alırıqsa, orada hər hansı bir dəyişiklərdə özümüz yəni iştirak etmək istəyirik ki, yəni bu qərarların verilməsində. Və yəni çox təəssüf ki, yəni bu sahədə məsəl üçün istənilən səviyyədə yəni biz belə fikirləşir getmir və bu işlərin daha da yəni ki, tələbələrin cəlb olunmasını istərdik. Və biz inanırıq ki, məsəl üçün kredit sisteminin keçirilməsi, Bologna prosesinin Azərbaycanda daha da belə deyək də, tətbiq edilməsi bir çox, yəni, belə deyək də, faydalı olacaq bizim tələbələr üçün. Ən əsası onda olacaq ki, məsəl üçün tələbə mobilliyi çox artacaq və bariyerlər bu sahədə azalacaqdır. Nəyə görə? Çünki kredit sisteminin aparılması onu gətirəcək ki, məsəl üçün kimsə gedib məsəl xaricdə oxumaq istəyirsə və ya xaricdə məsəl hər hansı bir kurs keçmək istəyir, bir semestr, iki semestr və ya təhsilini davam etdirmək istəyirsə orada onun məsəl üçün burada aldığı qiymətlər o bir universitet tərəfindən yəni lazımi şəkildə anlaşılacaqdır. Çünki yəni ümumi ideya ondan ibarət ki, vahid belə deyək də bir anlaşılma, bir sistem olsun ki, yəni əgər siz məsəl üçün burada oxuyursunuzsa tələbə kimi, yəni sizin burada aldığınız qiymətlər orada yəni düzgün şəkildə qiymətləndiriləcəkdir və siz yəni müvafiq olaraq məsəl üçün öz semestrinizi orada davam etmə imkanı əldə edəcəksiniz.
Və nəhayət onda mənim son sualıma cavab verin. Təhsilimizi təkmilləşdirək layihəsi çərçivəsində daha hansı tədbirləriniz olacaq? Bax siz dediniz sorğu ilə başladıq. Sorğu keçirdik. Sonra nələr olacaq?
Biz planlaşdırırıq, yəni dediyim kimi bayaq o deputatlar məsələsini alıqda, yəni bu alternativlərdən
birini dediniz.
Belə bir şey demək istəyirik. Sonra biz istəyirik, yəni belə deyək də, sırf məlumatlandırma, bu sahədə məsəl üçün tələbələrin məlumatlandırılması üçün, yəni biz artıq nəticələrlə görürük ki, müəyyən faiz var ki, orada yəni sırf məlumatsızlıqdan irəli gələrək, yəni bu sahədə məsəl dəyişikliklərin edilməsini belə deyək də, yəni razı deyillər. Və bu yəni bu sahənin yəni, qarşısını almaq üçün biz fikirləşirik məsələn universitetlərdə və universitetin kənarında sırf belə seminarların keçirilməsi, yəni qarşılıqlı dialoqun aparılmasını istəyirik. Yəni sırf məsəl üçün ekspertlərin dəvət olması bu sahə üzrə və tələbələrin məsələn gəlməsi və onların səsinin eşidilməsi. Və yəni biz belə fikirləşirik, yəni tələbələr burada ən aktiv rol oynayan bir hissələrdən biri olmalıdırlar ki, məsəl üçün kredit sisteminin, Bologna prosesinin yəni, Azərbaycan tətbiqində aktiv olsunlar. Və yəni bununla əlaqədar məsəl üçün biz Azadlıq Radiosuna öz təşəkkürümüzü bilmək istəyirik ki, yəni bizim tələbələrin səsini eşidilməsi üçün
hər cür
şərait yaradıbsınız. Və biz belə fikirləşirik ki, yəni gələcəkdə də belə bir belə deyək təşəbbüslərin dəstəklənməsi, yəni ki, dövlət qurumları və s. yəni ki, məsəl üçün beynəlxalq qeydiyyatlar və digər qurumlar tərəfindən dəstəklənməlidir və yəni ki, yaddan çıxarılmamalıdır ki, yəni bu proses yəni ki, yönəldib tələbələr üçün və tələbələrin bu fikri belə də aparıcı olanlardan biri olmalıdır.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə. Dönə-dönə gəldiniz və bu bir saatı bizimlə oldunuz. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bakı sakinləri necə geyinirlər? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azərbaycan Moda Assosiasiyasının prezidenti Zamir Hüseynov. Hansı şəhəri sakinlərin geyim tərzindən tanımaq olar, Zamir bəy? Yəni, Bakını geyim tərzindən tanımaq olarmı?
Bir vaxt olar, hindi də olar. Yəni, hindiyə kimi də deyə bilərəm ki, olar. Ona görə ki, bizim insanlarımız, yəni biz baxsaq, xaricə baxsaq, Avropaya baxsaq, Amerikaya baxsaq, bizə baxsaq, fərq nədədir? Orada niyə üçün giyirlər, bizdə niyə üçün giyinirlər? Bizdə giyinirlər ki, gözəl görsənsinlər. Onlarda isə giyinirlər ki, daha rahat olsun onlar üçün. Onlar geyimə bir rahat geyim seçirlər. Bizimkilər isə seçirlər ki, biz gözəl görsənək. Bu pis deyir, mən fikirləşirəm ki, bu yaxşıdır. Bir dənə bizdə problemimiz var, odur ki, hərdən bir giyinəndə fikirləşmirlər. O mənə yaraşır, yoxsa yaraşmır.
Necə bilmək olar, yəqin veriliş boyu bu suala cavab axtaracaq yazdınlar. İndi sizə sual verə bilərəmmi ki, indi hansı şəhərlər Bakıya öz modasını diktə edir?
Siz bilirsiniz, bu dünyada belə şəhərlər yoxdur. Deyirlər Paris, Milan, London.
Adətən elə
deyirlər. Xeyr, xeyr. Elə demirlər, bu dünyada yəni ki, mərkəzlər var. Onlar çox vaxtı
moda mərkəzləri.
Moda mərkəzləri o vaxtı ilə də heç bu şəhərlərdə də yerləşmirlər. Ayrı şəhərlərdə yarışırlar, yerləşirlər və bu şəhərlərdə yəni ki, ümumiyyətlə də çox adam bilmir ki, bu dünya brendlər, firmalar var. Onlar çox vaxt bilirlər ki, bunlar bir düşmən kimidirlər bir-birlərinə, bir rəqabətləri var. Xeyr, çoxları yarısı bir adama yəni məxsusdur və bu bir adamın mərkəzində, ofisində otururlar. Bütün bu firmanın nümayəndələri bir yeganə bir mərkəz olan yerdə fikirləşirlər. Bu il biz hansı material buraxarıq ki, hansı rəngi dəb deyək ki, bu rəngə uyğun, yəni bu bir iqtisadi cəhətdən onlara yəni ki, yaxşıdır.
Əlverişli.
Bu rəngə əlverişlidir və bu rəngə görə, bu stilə görə yəni ki, diktə eləyirlər ki, bu dəb elədir, dəb elə onu alın ki, bu material daha çoxdur. Bu iqtisadi cəhət olaraq yəni göstərir.
Bakı sakinləri necə geyinirlər? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azərbaycan Moda Assosiasiyasının prezidenti Zamir Hüseynov da dinləyirlər. Zamir bəy, Azərbaycan Moda Assosiasiyası nə vaxtdan yaranıb?
97 rəsmi qeydiyyatdan keçir 97-ci ildə. Aha. Amma əsasən 95-ci ildən iş gedir.
Nələr gerçəkləşdirmisiniz indiyə qədər?
Azərbaycanın modelyerləri, Azərbaycan manekenləri, dünyanın demək olar ki, çoxlu ölkələrdə iştirak edib yer qazanılıb. Biz əliboş heç vaxt qayıtmamışıq. Ona görə biz çox gözəl seçim aparırdı. Kimi aparaq, hara aparaq. Yerlər qazanıblar. İndi bir ildə ərzində mən indi Dünya Gözəllik Konqresinin həm prezidenti seçilmişəm. 50 ölkə mənə ses vermişdi. İndi ona görə çox vaxt mən xaricdəyəm. Və yəni ki, Azərbaycanın yəni ki, nümayəndələri, yəni Azərbaycanı təmsil edə bilər. Azərbaycanda da biz neçə dənə təzə ad yaratmış, təzə ad üzə çıxarmışıq, təzə modelyerlər, həqiqətən istedadlı insanlar, bunlar indi işləyirlər, öz ateliyələri var. Vaxtında gələndə isə tələb edilər.
Yəni dediniz ki, dünya gözəli müsabiqəsinin,
dünya gözəllik konqresinin və onun müsabiqəsi var. Xahiş edirəm, Miss Dünya ilə Beauty of the World dünya gözəlliyi, siz bilirsiniz,
fərqli-fərqlidir.
Bəli, misal üçün Beauty of the World dünya gözəllik konqresi yaratdı keçən il. Azərbaycanın televiziyanın nümayəndələrini aparmışıq, biz grant eləmişik ki, onlar getsinlər. Və onlar görüblər ki, ən böyük büdcədir dünyada. Müsabiqə bir ay ərzindən çox keçmişdi. Bütün biz Çin'i gezmişdik.
Çini gəzmişdiniz.
Bəli.
Bakı sakinləri necə geyinirlər? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azərbaycan Moda Assosiasiyasının prezidenti Zamir Hüseynovda. Bəs Bakı sakinlərinin öz geyim üslubu varmı?
Siz bilirsiniz.
Kənardan bilinən geyim üslubu. Ya elə bir geyim üslubu varmı ki, o məhz Bakılılara xasdır? Tutaq ki, Bakılılar geyir.
Bakılılarda biz nə xas idi? Axşam çıxır şəhərə vaxtı var idi Azərbaycanda.
Neçənci illərdir?
Demək olar ki, 99-a kimi bu Azərbaycanda var idi.
Doğrudan, indi hətta 99-a.
Bəli. İndi biraz
mən fikirləşdim siz 70-lərdən, 80-lərdən.
Yo. Maraqlı budur ki, mənim yadımda da onun ki 97-də biz festival keçirmişik. 2 ildən ondan sonra mən həmişə bu sualı verdilər. Xaricilər də gələndə mən biraz fəxr eləyirdim ki, axşam çıxanda bizdə prominant kimi idi. Xanımlar geyinirdilər, gözəl geyinirdilər. Bəzi deyirdi, o nə idi, xaricdə elə geyinir. Mən dedim, yox, bu Azərbaycanın, Bakının.
Bəli.
Bunu bir xas idi, prominant idi. Xanımlar öz qızıllarını giyirdilər, çıxırdılar, bir-birini görüşürdülər. Maraqlı idi. Başa düşürsüz, hələ bir prominant idi Azərbaycan üçün bu və çox gözəl bir mən xaricdə deyirəm, sizdə qadınlar nə cür geyinirsiz, kişilər nə cür geyinir, kostyumda çıxırdılar. Yəni onlar belə təəccüblənirdilər ki, bu nədir? Yəni inanmırdı. Bura gələndə belə şeyi gözləmirdik. Bu çox bir maraqlı.
Amma mən bir Amerika jurnalistinin bu yaxınlarda bir kitabını oxudum. Kitabda belə bir şey vardı. Bakılı qadınların geyim tərzindən danışır. Çox yəni xoşa gəlməyən şeylər vardı. Hətta belə bir şey vardı ki, onlar ancaq kiçik sumkalar götürürlər. Kiçik çantalardan istifadə edirlər. Onlar gümüşlə qızılı qarışdırırlar. Yəni belə şeylərə də.
Əvvəl böyük sumka götürməli idilər ki, qamburgilləri orada doldursunlar.
Bax özünə bax.
Üzünə mən bu xaricilər də bir dənə şey var.
Onlar heyran oldular bizim
onlar yox.
Baxırsan
kim yazır. Bəzi xaricilər xoşlarını fikirləşirlər ki, bunlar dünyanın allahlarıdırlar. Biz də onlara baxıb öyrənməliyik. Amma başa düşürsüz, özünü sual yaranı, sən özünün nə hüququn var bunu deyəsən. Başa düşürsən, çıxırsan şəhərə misal üçün, oturmuşuq New Yorkda, ya haradasa, oturmuşuq, baxırıq. Skamikada oturub baxırıq, kimlər keçir. Xanımla oturub bir dənə də gözəl geyinən xanım görmürəm. Hamısı amma mən onları deyirəm, bunlar turistdirlər. Turist elə geyinməlidir. Turist geyinməməlidir, rahat geyinməlidir. Xeyr, biz xaricdə gülürük tez vaxt. Deyirik, əgər Parisin ya Londonun ortasında siz kablukda qadını görürsünüzsə, bu köhnə Sovet ölkəsinin nümayəndəsidir. Heç cür xarici olmaz. Ancaq Sovet ölkəsində deyir, o bizimkilər getdi. Bizimkilər getdi, elədir.
Aha. Mənə söylədilər dinləyici var xəttə, Cəvahir. Cəvahir xanım, xoş gördük. Can Bakı sizi eşidir.
Canı bəy, sizi salamlayıram.
Çox sağ olun.
Bir sualım vardı. Siz əvvəllər bir ənənə şəklini almışdı ki, hər il ilin paltarı belə moda müsabiqəsini keçirirdiniz. Amma nədən siz son vaxtlar bu sayədə belə fəallıq göstərmirsiniz? Biz bu bir də ki, balaca gözəllər müsabiqəsi ilə bağlı bunların keçirilməsi. Ümumiyyətlə, nədən son vaxtlar bu sayədə fəaliyyətinizdə pasivlik yaranıb? Ümumiyyətlə, nəzərdə tutulur mu, planda var mı ümumiyyətlə ilin paltarı moda müsabiqəsi?
Xanım, ilin paltarı
çox sağ olun, Cəvahir
xanım. İlin paltarı ənənəvi hər il keçirilir. Yəni bu il də yanvarda keçirilmişdi. İlin paltarı olmuşdu. Televiziyada bunu yaymışdı. Yəqin ki, televiziyanın hamısını gəlib yaymır. Ona görə ki, gənc modelyerləri çox vaxt, yəni ya gənc olmayanlar da, ilin paltarında gənc olmayanlar da iştirak eləyirlər. Çox maraqlı müsabiqədir. Gənc də iştirak eləyir, tanınmış bir dərzi də iştirak eləyə bilər, yaxşı da insan da.
Yəni fərq görmürsüz belə çıxır.
Yox, fərq qoymursunuz. Fərq qoymur. Gəl öz istedadını göstər. Yerli qal. Ona görə biz xarici səfirləri də çağırırıq bizim jüri üzvlərimizə, hakimlər kimi çağırırıq ki, onlara heç bir təsir olmaz, zənglər olmasın, dost tanışda olmasın və biz onu hər il keçiririk.
Hər il.
Balaca yəni Mr. və Miss Azərbaycan da keçirilir.
Bəli, o neçə ildir var? Yəni yenə də davam eləyir.
Balaca Miss və Mr. Azərbaycan biz başlamış 2002-ci ildən başlamışıq və dünya bu World təşkilatları, yəni dünya təşkilatları balaca uşaqlara məxsus olan bunlar nümayəndələrimizi də göndəririk. Problem ondan ibarətdir ki, yəni ki, hərdən bir bu məsələlər göstəriləndə, yəni ki, bəzi televiziyalar gəlmir ki, oradan bu insanlardan gəncdirlər, təzə başlayıblar, reklam heç bir almaq olmur. Ona görə də çox, amma çox gözəl televiziyalarımız var, gəlib göstərirlər, verilişlər də həsr eləyirlər.
görünür reklam kifayət deyil. Ona görə
siz bilirsiniz mən həmişə deyirəm, dərzilər, modelyerlər onlar iki yəni cürə bölünür. Bəzi insanlar televiziyada oturub səhərdən axşamacı danışırlar, özünü reklam eləyirlər. Niyə görə? Onlar klient lazımdır.
Bəzi
müştəri, bəli. Bəzi insanlar isə eləmirlər. Niyə görə? Onun 3-4 aylıq yəni ki insanlar deyəm gözləyirlər ki bu insan azad olsun, biz gəb onun yanında paltar tikək. Bizim belə də bir modelyerlərimiz var ki, eş olan vaxtları da yoxdur ki, paltar tikmək üçün.
Aha. Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bakı sakinlərini necə geyinirlər bugünkü salımız belədir. Qonağımız Azərbaycan Moda Assosiasiyasının prezidenti Zamir Hüseynov. Can Bakı davam edəcək. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Can Bakı davam edir. Bakı sakinləri necə geyinirlər? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azərbaycan Moda Assosiasiyasının prezidenti Zamir Hüseynovdur. Zamir bəy, müxtəlif tarixi dönəmlər, müxtəlif rejimlər bakıların geyimində hansı izlər buraxıb? Elə bir izlər varmı?
Əlbəttə ki.
Hələ də qalıb mı?
Yəni əlbəttə ki, misal üçün də o vaxt biz baxsaq, Azərbaycan vaxtı ilə misal üçün Rus imperiyasının bir nümayəndəsidir. Sonra Sovet vaxtında Sovet imperiyasının. Yəni ki, təsir edirdi bu ümumiyyətlə yadımızdadır. Yəni ki, insanlar eyni stildə, eyni geyinirdilər. Yəni o vaxtda biz baxsaq misal üçün nə cür Tiflisdə geyinirdilər bu Zeynal Abidin Tağıyev vaxtlarında. Bakıda da belə geyinir. Əlbəttə ki, təsir eləyir ölkəyə baxsaq. O ayrı ölkələr idi. İndi Azərbaycan müstəqildir. Bu çox gözəldir. Niyə görə? Bir də ancaq bizim problemimiz var. Biz çox vaxt böyük qardaş axtarırıq ki, baxır, böyük qardaşımız ölkəmiz necə geyinir? Türkiyə olsun, Rusiya olsun. Xeyr, baxmaq lazım deyil. Biz müstəqil özümüz öz dəbimizdə fikirləşə bilərik. Özümüzə uyğun bir Yəni, geyimi fikirləşə bilərik. Misal üçün, Azərbaycan moda assosiasiyası 97-ci ildən, 95-ci ildən işləyir. Biz heç vaxt bu bikini, yəni kupanı göstərməmişik. Çox vaxt bizə də yəni təklif edirdilər. Mən deyirəm, Azərbaycandır, bizə bir özüm bizim mentalitetimiz var. Gəlin,
mentalitet yenə gəldi.
Özümüzə hörmət edirik. Yox, xeyr, xanım, xaricə gələndə mənimsə xaricdən heç onu giyərdik. Biz onlara qonaq gəlmişik. Gəlin, onları öyrədməyik. Onlar özləri bilərlər. Amma bizə gələndə bizim mentalitetimizdə də hörmət eləsinlər. Mən belə sayıram. Mən ora gələndə mən onları hörmət eləyirəm. Bunlar bizə gələn bizə hörmət eləməlidirlər.
Yeri gəlmişkən mən istəmirdim bu mesajı oxumaq, amma siz madam ki söz ediniz, mən oxuyayım. Niyamədin bizə yazıb ki, bizdə moda əsas yox. Əsas əti göstərməkdir. Ən əsas
göbəyi. Ay sağ ol qardaşım.
Ən əsas.
Ay sağ ol qardaşım. Mən elə giyin. Yadınızda da giyin. Yəni yaraşır, yaraşmır. Xanım gəlir. Yəni ki Pidi, başdan ayağa misal üçün pidi. Çox pis deyil. Bu niyə görə bu dəbə baxmasın? Bu modellər necədir? Xanımdır, gözəlsiz. Baxmırsınız ki, misal üçün çox gözəldir. Niyə görə? Bu yaxşıdır bəzilər üçün. Yəni bəzilər üçün xoşuna gəlir. Bəzi azadlıqdır. Hər kəs öz stilini seçmir. Amma bu xanım göbəyi açanda, gecəni bu pi, yəni ki, yerişdə görünür. Yəni bu yaxşı deyil. Yəni xanım da onu anlamalıdır ki, göbəyi açmadı, ət göstərməklə deyir. Siz öz stilinizi göstərməz. Ətinizi göstər, sizin stiliniz nədir? Ət.
Bax, bu Niyamədinin mesajına Zamir bəyin verdiyi cavabıdır. Fəridə də bizə yazır. Yazır ki, Bakıda elə bir modelyer varmı ki, dünyaya onu çıxarmaq mümkün olsun. Dünya səviyyəli.
Bakıda çoxlu modelyerlər var. Həqiqətən, bizim çox istedadlı gənclərimiz də. Gənclərimiz tək yox, bizim istedadlı dərzilərimiz də var ki, onlar 20-30 il işləyirlər. Bizim Azərbaycanda nə problem var? Yəni ki, biz xaricə niyə görə çıxırıq, yer qazanırıq, özümüzü göstərir. Amma siz bilirsiniz, bizim Los Angeles-də Azərbaycanlı modelyerlərimiz işləyən var, oxuyub işləyən də var. Bəli, bəli, xaricdə var. Amma onlar Azərbaycanda niyə görə qayıdıb işləmirlər? Bizdə nə baş verir? Çox bir bu Azərbaycanın həqiqətən böyük problemi budur. Bizdə indi modelyer olmaq dəbdədir. Həmişə 10 il ərzindədir. Bizdə oturur xanım evdə, bilmir niyə inəsin. Ya onun atası varlıdır, ya onun həyat yoldaşı varlıdır. Kimisə deyir, mən modelyer olum. Ya müğənni, ya modelyer. Başa düşün, və o sabahdan başlı reklam tanınmış modelyer oldu.
Zamir bəy, bizim sorğumuz var. Geyiminizin yaxşı, yaxud pis olması kefinizə necə təsir edir? Bax, belə bir sualla Bakı sakinlərinə müraciət eləmişik. Görək, nə söyləyirlər?
Əlbəttə var. Mən, məsəl üçün, əgər xoşuma gəlmirsə evdən çıxanda qeydiyim qeyim, həmin günü, ümumiyyətlə, işlərimi də düzgün eləyə bilmirəm. Nə universitetdə, nə işdə yaxşı alınmır işlərim. Həm fikrim özümdə qalır. Evdən çıxanda qəşəy geyinməlisən ki, bütün işlərində, yəni öz axarında getsin.
Var. Təbii ki, pis olur. Xoşlamadım. Geyimi mənə ən azından 30% əhvalımın yaxşılmağına təsir göstərir. Məsələn, bugün yaxşı istəyirəm özüm. Klasik geyinmişəm, xoşuma gəlir. Çox o klasik geyinirəm.
Əlbəttə təsir edir. Yəni, insanın keyfi pis olsa, əhval da pis olur mənə elə gəlir. Çünki ətrafdan baxanların istər-istəməz təsirini hiss edirsən. Geyimin yaxşı olanda insan özünü yaxşı hiss edir. Yəni, həmin günü bilirsən ki,
rahatlıqla özü yaxşı hissedirsən, rahat olursan. Elə şey var ki, dəbdir, amma mənə yaraşmırsa, mən onu geyinmirəm. Geyinmirəm də. Nə yaraşırsa onu. Dəblə də ayaqlaşıram, amma əslən ən çox fikir verirəm nə yaraşır.
Çalışacağım, yəni geyim önəmli yəni. Geyim, bir insanlar böyle birbirlerine karşılaştığı zaman ilk önce yani geyimlerine bakırlar. Yani o yönden tesir edir yani geyim, tabii.
Ehvalıma benim, kompleks yaranırım benim. Yaxşı giyinədə daha çox yaxşı özüm sər-sər dururam, nəstriyəm yaxşıdırsa, yaxşı giyinirəm, mənim üçün hər şey əl olur. Amma iminlə ki, giyimin pis ona görə nəstriyəm üçməyə yox. Daha çox əhval ruhiyyəm yaxşıdırsa, giyimlərimi də yaxşı seçirəm, əhval ruhiyyəm də yaxşı. Bəlkə də eyni giyimdir, sadəcə olaraq əhval ruhiyyəm həmən gün olmur deyin, hər şey mənə qara rəngdə görsənir.
Bu bizim sorğumuzda da geyiminizin yaxşı, yaxud pis olması keyfinizə necə təsir eləyir?
Geyim bir, həqiqətən, zövqlü olmalıdır, zövqlü. Mən həmişə deyim, dəbli yox, zövqlü.
Zövqlü.
Zövqlü.
Bir modelir üçün, Zamir bəy, vaxtımız azalır. Hansı Bakının sakinləri ilham mənbəyi ola bilər sizdə, sizcə? Məsələn, Xanlıq Bakısının, Rus işğalı dövr Bakısının, Sovet Bakısının, yoxsa indiki Bakının?
Mən bilən Xanlıq Bakısının.
Doğrudan mı? Və sonuncu sualımı vermək istəyirəm. Geyimin cibdəki pula, beyindəki biliyə nə dəxli var?
Heç bir dəxli olmamalıdır.
Və bununla da verilişimizi yekunlaşdırıb. Bakı sakinləri necə geyinirlər? Bugünkü sualımız belə idi, əziz dinləyənlər. Qonağımız Azərbaycan Moda Assosiasiyasının prezidenti Zamir Hüseynov idi. Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azərfıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.